Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Maraming buhay ng mga refugee ay nailalarawan sa mga karanasan ng trauma na nanatili kahit na matagal nang nakalipat at naninirahan sa isang ligtas na bansa. Isang 3 araw na pagpupulong sa Sydney ay tumitingin sa kung paano ang mga serbisyo ng pag-resettle sa Australia at sa buong mundo ay mas mahusay na matutugunan ang pagpapagaling mula sa mga katulad na trauma. Sa ulat ni Abby O'Brien na isinalin sa wikang Filipino. Pumanaw ang ama at mga kapatid ni Priscilla Bull ng panahon ng ikalawang digmaang sibil sa South Sudan at sinabi ng 20 taong gulang na hindi niya ganap na makaya ang pagkawala ng kanyang pamilya hanggang sa manirahan siya sa Australia ilang taon ang makalipas.
When I look at, you know, cousins or friends that talk about their relationships with their fathers or relationships with their other siblings and this and that and their grandparents, and it's just, you know, I feel like I've missed out really. It's, you know, something that I've never known.
Matapos iwan ang kanyang pinagmulang bansang Sudan noong taong 1997, siya ay 6 taong naglagi sa isang refugee camp sa Kenya. Ayon sa kanya, ng panahong iyon, ang makaligtas ng buhay ang kanyang tanging prioridad.
I didn't have time to think about your mental health or think about such things like that. You're focused on getting through the day and waking up tomorrow. It's for little things like, is there a roof in my head tonight? Have I got food in my stomach?
Tulad ni Priscilla Bull, para sa karamihang refugee, ang proseso ng paghilom ay hindi nagsisimula hanggang sa sila ay makalipat at manirahan sa isang ligtas na bansa. Alam na alam yan ni Noria Merabi. Sa nakalipas sa 22 taon, siya ay nagtrabaho para sa Service for the Treatment of Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors o STARTS. Si Merabi ay isa ding refugee tinakasan ng kanyang bansang Afghanistan noong taong 1998. Ayon sa kanya, ang pagkakalantad sa karasan ay karaniwang kwento sa mga refugee.
It's a part of a refugee experiences because you don't leave your country with your passport and visa in your hand. You're leaving circumstances of extreme violence.
Si Paris Aristotle ang punong ehekutibo ng Victorian Foundation for Survivors of Torture. Sinabi niya, dala-dala ng mga refugee ang kanilang mga karanasan ng kaharasan, persecution at torture sa kanilang mga bagong buhay.
Well, many refugees have been through personally direct experiences of torture and or experienced violence in other traumatic circumstances. So there's a very high prevalence of trauma and torture across people who are arriving.
Ang pagtulong sa pagpapagaling mula sa trauma ay isang pangunahin para sa resettlement ng mga refugee. At sa record ng bilang ngayon ng mga taong naapektuhan at na-display sa buong mundo, ang pagpapatibay ng mga tamang paraan upang matugunan ito ay higit na napakahalaga ngayon higit kailanman. Ang Australian and New Zealand Refugee Trauma and Recovery in Resettlement Conference na ginanap sa Sydney ay tumitingin kung paanong mahusay na maaabot ito. Ito ang unang pagpupulong sa uri nito sa Australia kung saan mahigit 600 ang dumalo na may mahigit 100 tagapagsalita kabilang ang maraming pandaigdigang espesyalista. Sinabi ni Ginoong Aristotle, layunin ng pagpupulong na itaguyod ang matagumpay na pamamagitan upang tumulong sa pagpapagaling mula sa trauma.
This conference provides an opportunity for that knowledge and that expertise to be shared with other providers and other services in Australia. So it's very complementary at further improving Australia's ability to help refugees that have been through incredibly difficult and traumatic experiences.
Ang kaalaman na iyon ay isang bagay na inaasahan ni Priscilla Bull na kanyang madadala sa komunidad South Sudanese kung saan kanyang sinasabi na ang kalusugang pangkaisipan ay isang tabu o hindi pinag-uusapan.
And I'm hoping that with better education and then I guess with the time that we've spent here, more people are able to really open up and talk about their experiences and really just, I guess, immerse themselves in the process of healing and really understanding what it is they have gone through.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.